Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsdə təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz prezidentdən tarixi ittiham yoxsa tarixə ittiham adlanır. Tarixçi alim Altay Göyüşov prezident İlham Əliyevin xalq cümhuriyyəti ilə bağlı fikirlərinə münasibət bildirəcək. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Artıq tarixçi alim Altay Göyüşov telefon xəttindədir. Salamlayırıq sizə Altay bəy.
Salam. Çox sağ ol dəvət edirəm.
Mən istəyirəm dinləyicilərə qısa məlumat verim prezidentin dediklərinə bağlı, sonra söhbətimizə başlayaq. Prezident İlham Əliyev Sumqayıtdakı çıxışında, yəni ötən gün çıxışında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin liderlərinə qarşı ittihamlar səsləndirib, o deyib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi əzəli torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı o torpaqlarda yaşayıb yaradıb. Bugünkü Ermənistan Respublikası tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranıb. Bu tarixi sənəddir ki, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk qərarlarından biri də İrəvanı Ermənistana paytaxt şəhəri kimi vermək haqqında qəbul edilmiş qərar idi. Bu qərar haqqında mən fikirlərimi dəfələrlə bildirmişəm. Bugün də demək istəyirəm ki, bu böyük səhv və böyük cinayət idi. Ancaq bu tarixi həqiqətdir. İrəvan xanlığı bizim tarixi torpağımızdır. Azərbaycanın tarixi torpaqlarında bir dəfə qondarma erməni dövləti yaradılıb. Keçən əsrin əvvəllərində, bu zəmanədə indiki şəraitdə ikinci qondarma erməni dövlətinin Azərbaycanın tarixi torpaqlarında yaradılmasına biz heç vaxt imkan verə bilmərik. Bu heç vaxt olmayacaq statın sonu, prezident İlham Əliyev belə deyib. Altay bəy, İlham Əliyevin dedikləri həqiqətdirmi? Əvvəlcə bunu soruşum sizdən.
Bilirsiniz, məsələn birinci tərəfi odur ki, bəli, doğrudan da Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılması qətiyyən yol verilməz bir haldır. Prezidentin bu istiqamətdə niyyətdə alışlanan. Amma tarixi faktlar gördüyü interpretasiya olunur, bunlar tamamilə səhvdir, qətiyyən həqiqət uyğun olan aldı. Ona görə ki, yəni qiymətləndirmə səhvdir. Ona qısa nəzərdən ki, bunu cinayət adlandırma olmaz. Bir cinayət adlandırmaq özü mən etə bilirim ki, qətiyyən həqiqəti uyğun olmayan haldır. Biz ona görə ki, Azərbaycan Respublikasından məhfum məhz 1918-ci ildə həmin o cümhuriyyəti quranlar tərəfindən yaradılıb. Və bugün Azərbaycan Respublikası varsa, Azərbaycan dövləti varsa, müstəqil Azərbaycan Respublikası varsa, ilk növbədə həmin insanlara minnətdar olmalı, onları cinayətkar adlandırmağa bizim haqqımız çatmır. Birinci tərəf. İkinci tərəf. İkinci məsələ, ikinci tarixi tərəf ondan ibarət. Cümhuriyyət elan olunarkən, bu hadisə baş verib, o vaxt Azərbaycan Cumhuriyyəti rəhbərliyi, Azərbaycan hökuməti faktik olaraq heç nəyə nəzarət eləmirdi. Nəinki tutar ki, İrana, heç Bakının özünə də nəzarət eləmirdi. Bilirsiniz ki, Bakı o vaxt, deməli, Kəmən rəhbərliyi adlı Bakı Sovetinin nəzarəti altında idi. Və o dövrdən Azərbaycan Cumhuriyyətinin rəhbərliyi əslində çox böyük nailiyyətlər əldə edib. Birinci
Altay bəy, Altay bəy, çox üzr istəyirəm. Biraz bizim texniki problemlərimiz olduğu üçün bir qədər ara veririk. Yenidən sizinlə əlaqə yaratmağa çalışır bizim prodüserimiz. Bir qədər sonra biz yenidən Altay Göyüşovla telefon bağlantısı yaradacaq və onun fikirlərini təmiz və normal eşitməyə çalışacaq. Görünür nəsə texniki problemlər yaranıb bizim xətlərimizdə. Ola bilsin ki, havi ilə əlaqədardır bu. Yeri gəlmişəm, mən bugün xatırladım ki, işdən sonra verilişindən dərhal sonra Arifə Kazımovanın təqdimatında kontekst verilişi, gündəmdə baş verən hadisələrlə bağlı olan kontekst verilişi efirdə olacaq. Siz kontekst verilişində ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən geniş mənada xəbərdar ola biləcəksiniz. Deyəsən əlaqə yarandı. Altay bəy yenidən əlaqə yarandı. Altay bəy, bizi indi normal eşidə bilirsinizmi?
Bəli, bəli,
eşidirəm. Çox üzr istəyirik, bizdə nəsə texniki problemlər yaranmışdı. Demək olar ki, sizin dediklərinizin əksəriyyətini biz eşidə bilmirdik.
Buyurun, təkrar eləyirəm mən, problem
buyurun,
yoxdur.
Buyurun, buyurun, çox xahiş edirik. Buyurun.
Deməli, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan cümhuriyyəti elan olunarkən, Azərbaycan hökuməti, onun Azərbaycan dövlətinin cümhuriyyətinin rəhbərliyi nəinki Azərbaycanın öz paytaxtına, Bakıya nəzarət eləmirdi. Tamamilə kənar deyil. Və bundan sonra Azərbaycan hökuməti faktiki olaraq Azərbaycan ərazilərinin belə demək mümkünsə azad edilməsi ilə məşğul olub və bu istiqamətdə çox ciddi nailiyyətlər əldə edib. İlk növbədə Bakının özünü azad edib. Yəni faktiki olaraq Azərbaycan hökumətinin səlahiyyətlərini Azərbaycana yerləşdirməyə müvəffəq olub. Bundan sonra, bundakı sonraki məqamda isə Azərbaycan Cümhuriyyətinin rəhbərliyi hətta bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağın da Azərbaycan ərazisi kimi tanınmasına nail olub. 1919-cu ildə bilirsiniz ki, hətta Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi özünü rəsmən Azərbaycan təbəəsi kimi qəbul edir. Və bizdə hətta sənədlər var, subut eləyə bilərik ki, hətta Zəngəzur əhalisi də faktiki olaraq erməni əhalisinin bir xeyli hissəsi özünü məhz Azərbaycan Cümhuriyyətinin təbəəsi hesab edir. Bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan Cümhuriyyəti elan olunan vaxtdan ərazi itirməyib. Əksinə ərazi qazanıb. Ərazilərini öz səlahiyyətlərini həmin o ərazilərdə təşkil eləməyə müvəffəq olub. Bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan Cümhuriyyətinin rəhbərliyini hansısa cinayətdə ittiham eləmək mən hesab edirəm ki, çox səhv bir addımdır.
Mən çox istəyərdim ki, Altay bəy, siz o vaxt ki, 1918-ci ildə Azərbaycan qurulanda və 20-ci ilə qədər olan Azərbaycanın xəritəsini bizə cızasınız ki, hansı ərazilər Azərbaycanın ərazisi hesab olunurdu Azərbaycan Cümhuriyyətinin?
Rəsmi özlərinin elan etdiyi ərazilər, Bakı özlərinin özlərinin hesab elədiyi ərazilər 114 min kvadrat kilometr idi. Sözsüz ki, tarixi reallıqlar var idi və bu ərazilərin bəziləri hesab olunurdu ki, mübahisəli ərazilərdi və bunların, bu mübahisəli ərazilərinin taleyinin həlli beynəlxalq tribunala həvvalı olunmalı idi. O cümlədən bu ərazilər içərisində Zəngəzur ərazisi var idi. Amma rəsmən Azərbaycan dövləti özü 114 min kvadrat kilometr ərazini özününki hesab eləyir.
Naxçıvan necə? Bu ərazilərə daxil idi mi Azərbaycan
sözsüz ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti Naxçıvanı o cümlədən Zəngəzuru özünün ərazisi hesab edirdi. Amma müəyyən dövrlərdə, həmin o ərazilərdə Azərbaycan səlahiyyətlərinin, hökumətinin səlahiyyətlərinin səlahiyyətlərinin həmin ərazilərdə təmin etməsi müəyyən çətinliklərlə üzləşmişdi. Amma sonda Naxçıvan deməz Azərbaycanların nəzarəti altındaydı.
Mən bu sualını axtan vermədim, çünki adətən ermənilər, Ermənistanda yaşayan ermənilər Naxçıvan ərazisində onlara aid olduğunu iddia edirlər tez-tez mətbuatda və beynəlxalq yəni aləmdə bunu özlərini...
Bilir, söhbət belə idi ki, Britaniyalılar mandatı fəaliyyətkən Naxçıvanda mandatın ermənilərə verilməsi haqqında bir qarara gəlmişdilər. Amma məsələ burasında ki, ermənilər orada öz hökumətini səlahiyyətlərini təmin etməyə müvəffəq olmadılar. Faktiki olaraq Naxçıvanda Azərbaycan hökumətinin səlahiyyətləri daxilində qaldı.
Bəs necə oldu ki, həmin vaxt İrəvan quberniyası Ermənistanın paytaxtına çevrildi.
Söhbət ondan gedir ki, o dövrdə Azərbaycan Transkafkasya Respublikası tərkibinde istiqlaliyyəsini elan etmişdi. Yəni bu respublika Azərbaycanla yanaşı, Gürcüstan və Ermənistan da daxil idi. Məhz Azərbaycan Respublikasının yaranmasan həmin o müstəqilliyini elan etmiş Transkafkasya Respublikasının dağılması nəticəsində mümkün oldu. Yəni Gürcülər əvvəl öz istiqlaliyyətlərini elan edirlər, sonra Ermənilər, sonra Azərbaycan. Bu yaranmış situasiya vəziyyət eləyirdi ki, həmin o Transkafkasya Respublikası ilə Osmanlı arasında müharibə getmişdi. Və müharibə nəticəsində Ermənilərin özlərinin paytaxtı kimi görmək istədikləri Gümrüyü indiki Gümrüyü yasaq döndürən Leninqan dedilər. Həmin o Gümrüyü deməli Osmanlı orduları tərəfindən işğal olmuşdu. Və ona görə də Ermənilər paytaxtı başqa bir istiqamətdə axtarmaq məcburiyyətində idilər. Ona görə də İrəvanı nəzərdə tuturlar. Amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, İrəvan da tamamilə Ermənilərin nəzarəti altında idi. Yəni Ermən hərbi qüvvələrinin nəzarəti altında idi.
Amma bu tarixi torpaqların, yəni Ermənistan yəni İrəvanı özlərinə paytaxt etmək istəyirdilər. Bəs bu tarixi torpaqların verilməsi bizim Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları tərəfindən necə qarşılanırdı?
Söhbət ondan gedir ki, bir daha təkrar edim. Azərbaycan Cümhuriyyəti qurucuları heç öz ərazilərinə nəzarət eləmirdilər. Yəni oturmuşdular Tiflisdə, Bakı tamamilə başqa qüvvələrin nəzarəti altında. Bunların da hərbi qüvvəsi yoxdur ki, Azərbaycana gəlib öz deməli öz hakimiyyətlərini burada təmin eləsinlər. Və bu şəraitdə həmin o İran məsələsi deməli mübahisə deməli müzakirə olunur şurada və qərar qəbul olunur ki, burada etiraf eləmək lazımdır ki, bu qərarın qəbul olmasına Osmanlı da çox Azərbaycanın təzyiqi var. Yəni Azərbaycan hökuməti gedib torpaqlarını azad eləmək üçün, Bakıdan azad eləmək üçün əlavə hərbi qüvvəyə ehtiyacı var idi. Bu əlavə qüvvəni verə biləcək yeganə dövlət Osmanlı dövləti idi. Ona görə o da şərtləri də qəbul eləmək lazımdır ki, Osmanlı İrəvanın tutaq ki, Ermənistan dövlətinin paytaxtı kimi tanınmasını Azərbaycan dövlətindən belə deyək, Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından tələb edir. Bu şəraitdə Azərbaycan qurucuları bu addımın necə qiymətləndirməsini belə deyək, bu addımın belə deyək, ağırlığına baxmayaraq bu o dövrdə atılmış ən optimal addım idi və bunu cinayət adlandırmağa heç kimin hüququ yoxdur.
Bir qədər həmin illərə qayıdaq, yəqin ki tarixçisiniz, o məsələləri, o faktları siz yəqin ki oxumusunuz, bilirsiniz. 1918-ci il mayın 26-sında Transkafkaz dağıldı, Zaqafqaziya Seymi, səhv etmirəmsə, dağıldı və ilk olaraq Gürcüstan öz müstəqilliyini elan etdi mayın 26-sında. Və bundan bir qədər sonra mayın 27-si səhv etmirəmsə, Ermənistan öz müstəqilliyini elan etdi və mayın 28-i Tiflisdə Azərbaycanın müstəqilliyi elan olundu. Və çox xahiş edərdim, həmin ölkələrinin ardıcıllıqla paytaxtlarının adlarını çəkəsiniz bəzi məsələlərə son qoymaq üçün.
Başa düşmədim, üzr istəyirəm. Sualını anlamadım, çox üzr istəyirəm.
Yəni, həmin elan olunan dövlətlərin, Zaqafqaziyanın seyminin dağılması nəticəsində elan olunan dövlətlərin paytaxtlarının adlarını.
Paytaxtlarının adlarını?
Bəli.
Ermənistan dövləti demək Gümrü olmadığına görə paytaxtı Yerevan, İrəvan, üzr istəyirəm, Azərbaycan dövləti Bakı və Tiflis, Gürcüstan hökuməti də Tiflisini.
Və bir qədər sonra Azərbaycan öz müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra və 20-ci ilin aprelin 28-dən sonra Sovetlər İttifaqının yəni işğalına məruz qaldıqdan sonra bir çox torpaqlarını itirdi. Azərbaycanın həmin vaxtlar imkanı var idi mi öz torpaqlarını müdafiə etməyə?
1920-ci ilin aprelindən sonra nəzərdə tutursunuz?
Ümumiyyətlə elə həmin ərəfələrdə.
Valla mən belə başa düşürəm ki, siz deyirsiniz ki, sovetləşmədən sonra Azərbaycan Zəngəzur və digər torpaqlarını itirməyə bilərdi mi? Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan sovet orduları tərəfindən aprelin 28-də işğal olur. Bundan sonra Azərbaycanın öz hökumətinə nəyisə müdaxilə eləmək, nəyisə qorumaq, nəyisə saxlamaq imkanları çox məhduddur. Hətta bilirsiniz ki, Bakının da Azərbaycandan alınması məsələsi müzakirə mövzusu idi. Yəni, Azərbaycan Azərbaycan paytaxtı kimi tanınmaması, ümumiyyətlə Azərbaycandan ayrılması, ayrıca bir ərazi kimi Rusiya Federasiyasına daxil olması məsələsi müzakirə olunurdu. Ona görə bu məsələlər çox ağır idi. Etiraf eləmək lazımdır ki, o dövrdə belə deyək, Azərbaycan Sovet rəhbərliyi başda Nərimanov olmaqla bu ərazilərin qorunması üçün müəyyən fəaliyyət göstərmişdilər. Amma və hətta belə deyək də bu sahədə müəyyən uğurları da olmuşdu. Amma eyni zamanda Sovetləşmədən sonra, bilirsiniz ki, Sovetləşmədən sonra Azərbaycan ərazisi 806.6 min kvadrat kilometr. O deməkdir ki, faktiki olaraq Zəngəzur və digər ərazilər ermənilərə verilirdi. Amma onun qarşısını almaq mümkün olmamışdı. Bu, belə deyək də, bu artıq o deməkdir ki, Azərbaycan 18 xal altında idi 20-ci ildən sonra və bundan sonra öz torpaqlarını qoruyub saxlaması qeyri-mümkün idi. Ona görə belə deyək, o ərazilərin itirilməsi elə sovetləşmənin nəticəsidir. Əgər Azərbaycan Cümhuriyyəti qorunub saxlansaydı, mən hesab edirəm ki, çox böyük şans var idi ki, deməli, beynəlxalq tribunalda Azərbaycan dövləti Zəngəzur ərazilərinin Azərbaycan dövlətinin əraziləri kimi tanınmasına nail olsun. Bilirsiniz ki, bu problemi tamamilə kökündən həll eləmək üçün 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Azərbaycan əhalisinin o ərazilərdən deportasiyası baş verir və onlar Azərbaycan Respublikası ərazisi köçmək məcburiyyətində qalır.
Altay bəy, Azərbaycan Cümhuriyyətinin yəni mövcud olduğu dövrdə bu 23 aylıq bir tarixdə Azərbaycan hansısa bir tarixi torpağını itirdi mi?
Mən hesab edirəm ki, əksinə Azərbaycan öz ərazilərini, öz sərhədlərini qorumağa müvəffəq oldu. Hətta bir sıra mübahisəli olan ərazilər ki, özünün fəaliyyətlərini təmin etməyə müvəffəq oldu. İlk növbədə bağlıqlara bax, Azərbaycan ərazisi kimi, beynəlxalq tanınması məhz Cumhuriyet dönemi 1919 yılın yayında baş verir. Mesele burasındadır ki, hatta sonra sovyetleşmeden sonra Dağlıq Qarabağın Azerbaycan'dan alınmamasının sebebi de məhz buydu ki, Cumhuriyet dövründə, Azerbaycan hükümeti öz səlahiyyətlərini Dağlıq Qarabağ ərazisinə yaymağa müvəffəq olmuşdu, general qubernatorluq yaratmışdı. Məsələn, mən size bir söz deyim, məsələn, Sovet tarixşünaslığının, erməni tarixşünaslığı tez-tez israr edirdi ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycana Stalin verir. Amma bugün artıq hətta ən milliyyətçi erməni tarixçilərdə etiraf edirlər ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisində olması Cumhuriyyət dövründə baş verir.
Ümumiyyətlə, Altay bəy, bu İrəvan quberniyası məsələsi tez-tez gündəmə gətirilir və Xalq Cümhuriyyətini quranlara qarşı bu belə ittihamlar, yəni prezidentin səsləndirdiyi fikirlər kimi fikirlər səsləndirirlər. Sizcə bununla nə etmək olar? Sizcə bunun mənası nədir? Anlamı nədir?
Bunun çox böyük siyasi anlamı var. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Cumhuriyyətini müxtəlif səbəblərdən istəməyənlər var. Məsələn, tutaq ki, bizim qonşu İran bunu istəmir. Ona görə ki, birincisi, ona görə ki, Azərbaycan öz tarixi ərazisi hesab edir. Ona görə Azərbaycan istiqlaliyyətini qəbul edəmir. İkincisi, Azərbaycan Cumhuriyyətinin məzlim demokratik bir dövlət olması onu qanun eləmir. Ona görə də belə deyək, təbiətə etibarilə bu cümhuriyyətə qarşıdır. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin məsələsində bizim hökumətin də ciddi səhvləri var. Bu məsələyə adekvat qiymət vermədikləri üçün faktiki olaraq düşmənlərə əlavə imkanlar verirlər. Həm o təbliğatı aparmaq üçün. Mən hesab edirəm ki, burada müəyyən dərəcədə Azərbaycanda cümhuriyyətin demokratik olması, demokratik quruluşu olması, belə deyək, Azərbaycan hökumətində müəyyən dairələri narahat edir və ona görə də onu gözdən salmaq istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Mən hesab edirəm ki, bu qətiyyən qəbul edilməzdir. İkinci, onun siyasi mənamı var. Mən hesab edirəm ki, siyasi rəhbərlik bu günləri tarix haqqında bu cür şərhlər verməkdənsə, faktiki bugünkü Azərbaycanın qarşısında duran məsələlərin həllinə öz köməyini, həllinə istiqamətində çalışmalıdır. Azərbaycanın 93-cü ildə tutaq ki, 5 rayonu Kəlbəcər, Füzuli, sonra
demək, özürsün, sərbəzərsən, Füzuli, Cəbrail və Ağdam, üstə gəl Qubadlı və Zəngilan 93-dün də bu sərəfə itirilib ki, bunların Dağlıq Qarabağa heç bir əlaqəsi yoxdur, ümumiyyətlə, ora erməni iddiaları da olmayıb və üstündən 20 il keçib, misal o torpaqların və hətta o Dağlıq Qarabağdan kənar torpaqları geri qaytarmağa müvəffəq olmamışıq. Halbuki Şuşa daxil o ərazilər Cumhuriyyət dövründə elə Azərbaycan dövlətinin əraziləri kimi rəsmən tanınmışdır. Mən hesab edirəm ki, siyasi rəhbərliyi üç növbədə bu məsələlərlə məşğul olmalıdır. Nəinki tarixin, belə deyək, qeyri-dəqiq və hətta Azərbaycanın ziyanına olan interpretasiyasıyla. Bu nöqteyi nəzərdən, mən hesab edirəm ki, prezidentin məsləhətçiləri tamamilə düzgün işləmir, ona belə deyək, səhv məlumatlar verir.
Aydındır, təşəkkür edirik Altay bəy, bizə qoşulduğunuz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün və bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdiyiniz üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən bir daha Altay tarixçi alim Altay Göyüşova təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barədə əməkdaşımız Arifə Kazımova sizə təqdim edəcək kontekst verilişini və eyni zamanda günün sualı ilə bağlı fikirlərinizə SMS şəklində 050-744-10-17 telefon nömrəsini, eləcə də efir @ azadlıq radiosu.az elektron ünvanı yaza bilərsiniz. Mən gələn fikirlərdən oxumaq istəyirəm. Bəs prezidentimiz nə deməli idi? Sizcə deməli idi ki, İrəvanı Cumhuriyyət əcəb edib pay verib, onda da prezidentimizi ittiham edəcəkdilər ki, bunu ona görə deyir ki, Qarabağı vermək istəyirlər, prezident diplomat kimi çıxış etdi, yazır dinləyicimiz. İnsanın kimin nəyinsə barədə fikir söyləməyə hər şeydən öncə mənəvi haqqı olmalıdır. Tarixi hadisələrə münasibət bildirərkən daha da diqqətli olmaq gərəkdir. Tam səmimi sözümdür. Mən İlham Əliyevi rejimin digər başçılarını heç vaxt ciddi siyasətçi hesab etməmişəm. Onlar da bir balaca ciddiliyi olsaydı, gecə gündüz xalqa yalan satmaz, irsə hakimiyyətin analoqu olmayan, korrupsiyanın əsasını qoyan, öz yanlış siyasəti ilə Azərbaycan dövlətinin dayaqlarını sarsıdan Heydər Əliyevi müstəqil dövlətimizin banisi adlandırmaz, ölkəni heykəl məsəsinə çevirməzdilər. ADR-in qurulması yalnız Azərbaycan xalqının yox, bütün şərqin, bütün türk, müsəlman dünyasının uğurudur. Görürsən, İlham Əliyev onun sözlərini malalayan dırnaq arası tarixçilər bunun fərqindədirmiş. Araz Səməd Şəkidən yazır bu fikirləri. Prezident İlham Əliyevin çıxışından belə başa düşmək olur ki, Azərbaycan torpaqlarını ermənilərə verən rəhbər ümummilli lider adını alır, MS imzalı dinləyici yazır. Heydər Əliyev birinci hakimiyyətində nüvədini ermənilərə hədiyə elədi, 1991-ci ildə isə Göyçənin Zəngəzurun qaytarılmasına danışırdı. Hakimiyyətə ikinci dəfə gəldikdən sonra bütün Qarabağ əldən getdi, o bu torpaqların itirilməsini səriştəsizlikdə görürdü, özdə səriştəli oğlu da hanı torpaqlar soruşur, Aydın Beyləqandan yazır bunu. Torpaq verilməsinə qalsa 15 iyun 1993-cü il qurtuluş gündən sonra 23 ildə Ağdamdan 31 oktyabrda Zəngilana dək 6 rayon verildi, atəşkəs elan olundu yazır bunu. Məhəmməd Əminin fəaliyyətini heç kim kölgə sala bilməz və onun bütün işləri dövlətçilik və xalqın milli kimlik üzərində qurulub, fikir bildirəndə o dövrün siyasi çətinliyini nəzərə almaq lazımdır. Gündüz yazır bu fikirləri. Salam əleyküm, Azadlıq, İlkin Bayramov, birincisi bu iqtidar onlarla qurduğu demokratiyanı qursunlar. Onlar xanlıq və böyük dövlət, cümhuriyyət qurmuşlar, amma bu hakimiyyət ətrafda bu qədər demokratik ölkələr ola-ola diktatura rejimi yaradıb, xalqa zülm eləyirlər. Bu hakimiyyət oxuya bilmədim SMS-in arxasından. Birinə 10 manata satanda 5 istəyirlər, 25 deyilməliyik ki, 15 ala biləsən, yazır dinləyici. Bu mesajın da anlamını mən anlamadım. Yenə bir daha təkrar edirəm ki, bir qədər sonra kontekst verilişi efirimizi davam etdirəcək. Saat 7-də isə Penkulov verilişində siz yazarların müzakirəsini dinləyəcəksiniz. Bu dəfəki mövzu fəxradların ləğv olması real məsələdirmi? Fəxradlar ləğv olunarsa, bu vəfat etmiş yazarlara da şamil olunacaq. Bəlkə fəxradları dövlət yox, xüsusi yaradılmış komissiya müəyyən etsin. Penklubdakı debata Milli Məclisin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov, filosof Rəhman Bədəlov, yazıcı Hüseyin Bala Mirələmov və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Ədalət Əşrəfoğlu qatılacaqlar. Siz bu həmin proqramı saat 19-da kontekst verilişindən sonra dinləyə biləcəksiniz. Hələ isə mən sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İz.
Ürt.
tutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq ziyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.